pași în doi.
V-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. La microfon Cristina Ișvan, în regia tehnică este colegul meu Valentin Bogdan. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul Daniel Cirț. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi, aici la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit.
Suntem împreună în cadrul unei emisiuni de familie, suntem în direct și sper ca ceea ce aducem în atenția ascultătorilor noștri să fie de interes pentru ei, mai ales că ne încumetăm la un subiect ce ar putea părea delicat pentru unii, cu atât mai mult cu cât de fapt nu avem un singur subiect, ci avem mai multe subiecte, toate îmbrăcate sub un nume generic, mituri despre iubire. Aș vrea să spun încă de la început cum a pornit ideea acestei emisiuni. Practic sunteți autorul unei cărți care a fost publicată pe platforma bibliotecarespiro.ro, o carte care chiar așa se numește, mituri despre 7 mituri despre relații și dragoste. Sunt 7 mituri pe care le-ați demontat, aș spune. Dar în emisiunea de astăzi vom vorbi despre acestea foarte pe scurt, doar le vom aminti. Mai sunt și alte mituri pe care eu le-am găsit, vom adăuga și altele la acestea 7 și de asemenea ne bazăm pe ascultătorii noștri care sunt convinsă că și ei în experiența lor de viață le pot spune care sunt miturile pe care le-au întâlnit, eventual miturile pe care le-au depășit în relațiile de cuplu în care sunt implicați. Pentru început, să clarificăm puțin ce este acela un mit și de ce apar aceste mituri.
Miturile apar, sau hai să-l definim mai întâi, un mit este o credință destul de răspândită în mintea oamenilor, care apare de obicei din așa zisele întâmplări frumoase. Și ne dorim, e de fapt o dorință a noastră pe care dorim să se împlinească în viața noastră. Da? Un mit este un ideal al nostru, mă refer aici nu la miturile religioase sau la alte lucruri, ci mituri când, în privința credințelor noastre, care credem că ar trebui să fie într-un anumit fel. Însă
acum,
ele nu sunt în realitate.
Ascultând ceea ce spuneți și uitându-mă pe titlurile capitolelor din cartea dumneavoastră, cele 7 mituri, îmi dau seama că tot ceea ce ați surprins aici și practic ceea ce va sta la baza discuției noastre sunt chestiuni pozitive. Dar nu sunt și lucruri negative care pot constitui un mit? Miturile sunt doar ceea ce ne dorim să se întâmple sau sunt și lucrurile de care ne temem? Și acestea pot deveni un mit?
Cu siguranță. Atât cele negative cât și cele pozitive pot să fie credințe limitative care ne blochează relațiile noastre, ne blochează viața noastră, ne blochează felul în care trăim. Am vrut cumva să ofer o definiție mai largă și mai îngustă în același timp. Nu cred că am dat cea mai bună definiție, însă așa cum am exprimat acum, cred că mitul sau miturile sunt acele credințe care ne limitează dezvoltarea noastră, care ne limitează relațiile noastre, care ne limitează fericirea noastră.
Sunt acele lucruri care practic ne blochează, sunt acele concepții care ne blochează și care eventual ne împiedică atunci când ne aflăm în impas. Pentru că având un mit care devine convingere, care devine credință, care devine eventual valoare de viață pentru noi în dreptul relațiilor, că despre asta vorbim astăzi, suntem mai limitați atunci când apare o situație ce ar cere o altă soluție, de exemplu. Pentru că noi suntem blocați în ceea ce credeam și pur și simplu trecem greu mai departe. Încercăm în emisiunea de astăzi să amintim care sunt posibile astfel de mituri în legătură cu iubirea, în legătură cu relațiile și pe parcursul emisiunii vom încerca atât cât timpul ne va permite să vedem de ce acestea sunt doar niște mituri. Însă vreau să le spun ascultătorilor noștri că și săptămâna viitoare vom fi împreună și vom continua această discuție. Atunci nu vom mai fi în direct, însă cu siguranță vom completa ceea ce nu apucăm să finalizăm în discuția noastră de astăzi. Profitând de faptul că suntem în direct, dragi ascultători, vreau să vă anunț încă de la început postul emisiunii numărul nostru de telefon 021-269-0808. Vă stă la dispoziție. Vă așteptăm în direct în cadrul emisiunii noastre să ne spuneți care sunt miturile sau care sunt concepțiile greșite pe care le-ați întâlnit de-a lungul timpului în legătură cu iubirea, în legătură cu relațiile de dragoste și eventual dacă aceste concepții greșite v-au influențat la un moment dat sau dacă ați reușit să le depășiți, cum a fost posibil lucrul acesta. Repet numărul de telefon 021-269-0808. Repet întrebarea, ce mituri cunoașteți, ce mituri ați avut sau trăiți în continuare în legătură cu relațiile de cuplu. Ne spuneți ceva și despre proiectul acesta al cărții pentru Biblioteca Respiro, cum a pornit acest proiect?
Da, am avut privilegiul să lucrez împreună cu Respiro la un curs, un curs de relații care să vizeze în special pregătirea pentru o relație de lungă durată. Și cursul acesta se găsește pe platforma masterteen.ro, un curs foarte apreciat de către adolescenți și tineri, se numește Mai mult decât prieteni și având această frumoasă colaborare, Respiro s-a gândit să ducă mai departe ideea aceasta și mi-au propus să creez un e-book, o carte, tot așa, adresată adolescenților și tinerilor. Mi-au sugerat ei titlul acesta, Mituri sau credințe limitative despre dragoste. Și mi-a plăcut foarte mult ideea și am început să sap, am început să explorez, am început să învăț și am început să-mi dau seama de miturile pe care le aveam și eu.
Asta era următoarea întrebare. Care dintre miturile pe care le-ați prezentat în carte sau poate n-au apucat să fie prezentate în carte sunt cele pe care la rândul dumneavoastră le-ați trăit sau le trăiți?
De exemplu, eram deja familiar cu eșecul anumitor mituri pe care le-am spus în carte, însă un mit pe care l-am crezut multă vreme ca fiind adevărat, acela că dragostea nu are limite. Și m-am convins, atât din experiența personală, pentru că de cele mai multe ori miturile pe care le credem nu sunt viabile în viața reală. De aceea ziceam la început că ne dorim ca ele să fie așa. Sau un alt mit, că iubirea învinge totul. Și cred că acestea le-am avut și eu personal. Mi s-au clarificat de ce sunt mituri pe parcursul scrierii acestei cărți, deși eu simțeam că așa ceva nu există în realitate, nu funcționează. Însă nu știam de ce. Și m-am convins documentându-mă pentru această carte. Mi-aduc aminte că n-am răspuns la o întrebare inițial despre cum apar aceste mituri. Și de obicei, când zicem mituri, ne gândim la vremuri ancestrale și de mult, însă atunci când vine vorba despre lumea contemporană și despre miturile care sunt crezute, ne referim mai degrabă la așa numitele legende urbane, da, care circulă și care ajung să fie mituri și care se dezvoltă până la urma urmei în niște povești foarte frumoase.
Aici vorbim și despre cultura mass media pe care de care ne izbim practic. Vorbim despre ceea ce filmele ne prezintă, vorbim despre muzică, despre romanele de dragoste.
Exact. Ele de ce prind? Pentru că sunt într-adevăr realități surprinse într-un anumit moment, dar nu este imaginea întreagă a realității. Ele pot să fie întâmplări fericite, însă, statistic vorbind, ele nu sunt foarte întâlnite. Nouă ne plac lucrurile care sunt în evidență și de aceea...
Ar putea să fie niște excepții aceste
exact,
mituri?
Exact. Niște excepții. Nouă ne plac, excepțiile ies în evidență, ne sare în ochi, chiar și mass media speculează și caută aceste excepții pentru că, ca să iasă din comunul.
Pentru că sunt povești frumoase.
Da, există povești frumoase, există întâmplări fericite, însă, statistic vorbind, ele nu se întâmplă la toată lumea și pentru majoritatea. De aceea trebuie să înțelegem că, într-adevăr, lucrurile se întâmplă frumoase. dar nu sunt pentru toată lumea. De aceea am căutat să vedem acea dragoste care este posibil să o avem și noi, fără să așteptăm o întâmplare fericită, fără să ne dorim ca ceva frumos să se întâmple ca în filmul cu tare, ca în acea carte.
Aici este un mare risc și chiar aș vrea să atragem atenția asupra acestui risc. Când suntem prea mult expuși la ceea ce înseamnă popular culture, da? Deci această cultură pe care noi o primim din ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru, în principal prin mass media. Acum avem și rețele de socializare care de asemenea alimentează aceste concepții și eventual mituri, atunci când ne bazăm pe asta, este aproape imposibil să nu fim dezamăgiți de realitate. Pentru că se ridică un anumit standard pe care realitatea nu îl atinge de fiecare dată. Și nu este vorba numai de partenerul de viață, că nu este cel care se ridică la standardul pe care noi l-am văzut într-un film. Și nu vorbim doar de aspecte ce țin de fizic, vorbim chiar și de comportament. Acolo este surprins un episod. De exemplu, un film poate să surprindă ceea ce se întâmplă în 3 zile.
Exact.
Nu vezi sau, întreaga viață. Stau
înainte de căsătorie.
Sau filmele se termină exact la cererea în căsătorie. Nu mai arată ce se întâmplă atunci când apar copiii, când lucrurile se complică, atunci când ai de plătit datoria, atunci când trebuie să mergi de zi la servici. Atunci este provocarea într-o relație. Faptul că ți se prezintă cât de frumos au întâlnit și cât de dramatic au decis să rămână împreună la momentul în care filmul se încheie, este foarte
un
puțin.
Episod.
Este doar un episod. Iar în momentul în care avem în vedere doar aceste imagini și doar aceste modele care ni se prezintă, repet ceea ce spuneam mai devreme, este imposibil să nu fim dezamăgiți de parteneri, dar și de noi. Pentru că nici noi nu suntem ca actorii pe care îi admirăm, nici noi nu avem același limbaj ca protagoniștii romanelor pe care le citim, sau nici noi nu arătăm în fotografii la fel de bine ca alții pe care îi vedem pe rețelele de socializare. Și atunci ești dezamăgit și îți dai seama că relația ta nu are aceeași calitate. Dar chiar așa să fie?
Noi suntem, de fapt, unici. Fiecare dintre noi este o ființă unică. Fiecare dintre noi avem calități și defecte. Mulțumim lui Dumnezeu că le avem într-un echilibru destul de frumos și oricine poate să ne iubească pentru ceea ce suntem. Asta nu înseamnă că totul va fi perfect, totul va fi roz. De multe ori este înfățișat într-un mod forțat în anumite filme, în anumite romane, lucrurile. De exemplu, mă gândesc la un film pe care l-am văzut de curând, nu mai știu titlul, dar nu
nici nu cred că e atât de important,
atât
poate
de mult
povestea contează mai mult.
Sunt o tensiune într-o relație și dintr-o dată ea se rezolvă, dar nu explică cum, filmul nu arată ce s-a întâmplat în mecanismul interior al fiecăruia, de ce a luat acea decizie persoana respectivă, sau să dăm un exemplu clasic, Frumoasa și Bestia, pe care îl iau și eu în carte. De ce se schimbă dintr-o dată bestia? În viața reală nu se întâmplă așa ceva, pentru că de obicei bestiile rămân bestii. Și
acesta este un mit, lasă că îl voi schimba eu după ce ne vom căsători eventual sau atunci când, sau dacă m-ar iubi cu adevărat s-ar schimba.
Dar și eu sper și o duc mai departe și niciodată nu ajung la acea așteptare pe care mi-o doresc. Așadar, noi merităm să fim iubiți pentru ceea ce suntem. Pur și simplu, pentru că existăm, merităm și suntem vrednici de iubit. Așa ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. De ce nu am fi și noi iubiți așa cum suntem? De ce să căutăm să fim iubiți doar pentru anumite calități? Sau, hai să spun, te iubesc pentru că. Nu, Dumnezeu ne-a învățat că dragostea este te iubesc pur și simplu. Te iubesc pentru că existi, te iubesc pentru că ești copilul meu, te iubesc pentru că te-am ales, te iubesc pentru că ești a mea, te iubesc pentru că ești al meu, te iubesc. Și asta îmi spune ceva, că natura dragostei, natura infinită a dragostei, deși are limite această dragoste, ea trebuie să depășească dragostea lui Dumnezeu, pe care noi trebuie să o învățăm și să învățăm de la ea, depășește limitele noastre. Noi suntem limitați în dragoste și în felul ăsta viața noastră devine din ce în ce mai seacă Și atunci visăm, ne uităm la un film romantic, citim un roman și așa mai departe, visăm la ceea ce nu putem obține pentru că suntem blocați în aceste mituri.
Haideți să vedem care sunt aceste mituri. Luăm câteva dintre ele, încercăm să le prezentăm și le reamintim ascultătorilor noștri că vrem să fim îmbogățiți într-un fel de ceea ce ei ne vor spune, care sunt miturile pe care ei le-au avut în legătură cu relațiile, în legătură cu dragostea, dacă ne pot spune și dacă le-au depășit, sau eventual să spună dacă dintre miturile pe care noi le vom aminti sunt unele despre care ei pot spune nu, acesta nu este un mit, chiar așa se întâmplă, și să contrazică ceea ce noi spunem. Ne-am bucurat de această interacțiune. Repet, numărul de telefon 021-269-0808, vă stă la dispoziție, așteptăm să ne sunați. Mitul 1, opusurile se atrag. Ce înseamnă asta? Sau pe ce se bazează acest mit?
Se bazează pe ideea foarte obișnuită și cunoscută că, până la urma urmei, observăm anumite cupluri și atunci când le observăm și sunt fericite, observăm anumite lucruri. Că ei sunt diferiți și se completează. Și această idee că ei se completează, observăm și tragem concluzia că opusurile se atrag.
Adică ne bazăm pe faptul că ceea ce este diferit asigură succesul relației respective.
Exact. E ca și cum pornim de la ideea magneților, da? Polii opuși sunt cei care se atrag și nu același pol. Și atunci extrapolăm lucrul acesta, o ducem mai departe și în domeniul relațiilor. Până la urma urmei, un bărbat cu o femeie sunt foarte diferiți și ei se atrag. Și observăm că în viața noastră, în viața altui cuplu, observăm că unul este tăcut, celălalt este vorbăreț. Unul este cheltuitor, celălalt este econom.
Dar și nu zicem... acesta este secretul
exact.
Succesului.
Aici
vă întrerup puțin pentru că avem un apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct alături de noi, vă ascultăm.
Bună dimineața, sunt Marzin Vacea Dornei.
Bună dimineața.
Unul dintre mituri, înainte de căsătorie, este acela că băiatul sau fata trebuie să fie după caz, frumos sau frumoasă. În realitate, frumusețea vine din interior, din suflet, dar de multe ori nu se ține cont de chestia asta. Să știți că pot exista oameni frumoși, dar răi la suflet.
Dar frumusețea nu este și ceva subiectiv? Adică, până la urmă, pentru fiecare există altcineva frumos. Poate mulți ar spune, uite ce soție drăguță și-a luat, sau mai puțin drăguță și-a luat prietenul meu, dar pentru prieten aceea era cea mai frumoasă femeie, posibil, pentru el.
Vedeți, dumneavoastră, întotdeauna exteriorul, asta vreau să și spun, exteriorul atrage, izbește ochiul întotdeauna, dar se reacționează emoțional, fără să se țină cont de alte aspecte. În primul rând, dacă omul respectiv are un suflet bun, dacă este un bun familist, și să știți că dacă un om este frumos din punct de vedere fizionomic, nu înseamnă că este și un om de caracter. Se poate întâmpla ca unui tânăr să-i se atragă atenția. Fii atent că intri pe un teren nepotrivit, să-și dea seama prea târziu. Se întâmplă de multe ori lucruri de genul acesta. Deci oamenii trec și prin asemenea experiențe.
Mulțumim frumos! Puteți să ne spuneți dacă personal v-ați împiedicat de acest mit?
Personal nu, dar am cunoscut un caz, o femeie foarte, foarte frumoasă, dar când o auzi vorbind, efectiv te zgârie pe creier.
Mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră, pentru ideea pe care ne-ați lansat-o. 021-269-0808, vă stă în continuare la dispoziție. Ce alte mituri mai cunoașteți sau ați întâlnit în legătură cu relațiile de dragoste? Ce părere aveți de ceea ce ne-a spus interlocutorul nostru?
Chiar poate să fie un mit, acela că dacă observi frumusețea la cineva, ai impresia că este dragoste. Dacă observi frumusețea unei persoane, nu înseamnă neapărat că e dragoste.
Nu înseamnă neapărat că o iubești sau
că o vei iubi. Nu înseamnă neapărat că o iubești. Și dacă acea persoană își arată frumusețea față de tine, fie că este bărbat, fie că este femeie, sau hai să zic, nu frumusețea, ci mai degrabă atractivitatea, da? Pentru că bărbat frumos, echipești bărbatul, da? Femeile sunt frumoase. Orice femeie, toate femeile sunt frumoase.
Soțul meu spune, îmi place foarte mult vorba aceasta, că nu există femeie frumoasă sau urâtă, ci eventual există femei mai aranjate sau mai puțin aranjate. Și atunci, cu puțină cosmetizare,
parcă
diferențele acestea dispar.
Exact, orice femeie poate să fie frumoasă sau să se facă frumoasă. Ideea este că orice persoană are calități și dacă observi acele calități și îmi plac, atenție, îmi plac calitățile pe care le are cineva, nu este neapărat dragoste. Dragostea este ceva mult mai complex, dragostea ține de alegere, dragostea nu ține doar de o atracție fizică sau chiar psihică și emoțională, da? Asta este...
Acesta poate să fie un mit și iată că putem să considerăm că este un mit, pentru că experiența de viață ne dovedește faptul că nu întotdeauna ceea ce izbește ochiul este și de calitate pe interior. Să mergem mai departe cu primul mit pe care l-am amintit. Începusem să vorbim despre opusurile care se atrag. Vorbeam atunci mai devreme puțin despre faptul că nu diferențele sunt cele care asigură succesul unei relații sau unei familii. De ce mai este acesta un mit sau... Ce mai putem completa aici?
Sunt foarte cunoscute acele tipuri de filme sau povești. O fată săracă se îndrăgostește de un băiat bogat. Da? De exemplu, cenușăreasa. Da? Sau oameni din lumi total diferite. Chiar din regate care sunt
dușmane,
în conflict, da, Romeo și Julieta sau alte lucruri, o iubire imposibilă care totuși devine posibilă, faptul că suntem din lumi total diferite, faptul că suntem de la alt nivel social și așa mai departe, nu înseamnă neapărat că suntem meniți să fim împreună. Și acest cuvânt menit să fim împreună iarăși este un mit. Știința mai degrabă spune că mai mult suntem atrași de asemănări. De ce? Pentru că, de exemplu, dacă ar fi să alegem între o persoană cu care ne potrivim cu 3 din 10 calități, față de altă persoană care ne împărtășește 6 din 10 calități, da? Vom fi mai degrabă atrași spre cea cu care împărtășim mai multe calități, cu care avem mai multe în comun.
Dar compatibilitatea nu poate să fie și plictisitoare la un moment dat?
Ce înseamnă această compatibilitate? Iarăși trebuie să o definim. Pentru că noi suntem compatibili cu foarte multe persoane, cu foarte multe tipuri de persoane și această compatibilitate poate fi în formare. Însă, vorbim aici de plictiseală. Plictiseala apare atunci când nu există dezvoltare în relație. Adică noi putem să fim foarte asemănători, dar să fim concentrați mai degrabă să ne dezvoltăm unul pe altul, să dezvoltăm relația. Se întâmplă în felul următor, că fiecare investesc în relație până în un anumit punct. Foarte mult se investește înainte de căsătorie. Și după căsătorie lucrurile parcă intră pe un făgaș, s-a pus trenul pe șine și de acolo încolo trebuie să meargă singur. Nu este adevărat, exact.
Asta pentru că un alt mit, nu știu dacă apare între cele 7 pe care le-ați menționat, eu îl voi enunța și îmi spuneți dacă cumva se regăsește între acestea, este acela că tot ce ai de făcut este să cucerești partenerul și să ajungi și în fața preotului sau la altar sau în fața stării civile. Și apoi, dacă ai rezolvat asta, ai împlinit tot ceea ce însemna relație. Dar, de fapt, strădania, lupta, voința continuă mai mult după ce ai ales partenerul și după ce ești zi de zi cu el. Pentru că nu ai primit trofeul în momentul în care te-ai căsătorit cu persoana pe care doreai să o ai alături de tine toată viața. Trofeul nu-l primești niciodată, decât exact la sfârșitul vieții de familie, când poți să spui, sunt cu adevărat fericit de alegerea pe care am făcut-o. Și, practic, trofeul acesta îl primești zi de zi prin faptul că ești mulțumit și împlinit alături de cea sau cel care este partenerul tău.
Se regăsește această idee în mai multe dintre ceea ce am spus eu, însă ce aș vrea să completez aici. Noi ne dezvoltăm foarte mult în perioada în care dorim să cucerim pe cineva. Ne dezvoltăm emoțional, în special inteligența emoțională crește atunci, ne dezvoltăm relațional, ne dezvoltăm abilitățile de comunicare și după ce ne căsătorim, avem impresia că ceea ce am câștigat rămâne al nostru. Da, rămâne al nostru, însă noi nu rămânem la fel. Pentru că în
și nici partenerul
nici
nu rămâne la
nici,
fel. Exact. Partenerul pe care l-a impresionat când avea 20 de ani este altul față de partenerul pe care trebuie să-l impresioneze atunci când ajunge la 40-50 de ani.
Da, ne uităm, de exemplu, la copiii noștri, cei care au copii. Atunci când îi vezi zilnic, nu îți dai seama cât de mult cresc. Însă dacă îi duci la bunicii care nu i-au văzut de mult, vai ce mare a crescut și ce mult. Și noi nici nu ne-am dat seama cât de mult a crescut în acest timp. De ce? Pentru că i-am văzut zilnic. Deci dacă vedem diferențele, după un copil, de exemplu, până în 10 ani, are o creștere destul de mare între câteva luni. Noi nu o vedem. De aceea trebuie să fim conștienți că și noi, ca adulți, nu mai creștem fizic, însă creștem pe alte planuri, ne dezvoltăm în alt fel. Și dacă nu ținem pasul cu partenerul nostru, dacă nu ține partenerul pasul cu noi și nu-l ridicăm, aici este un alt lucru de care trebuie să ținem cont, ne ridicăm partenerul, chiar dacă el nu se ridică la nivelul nostru, ne ridicăm, ne coborâm la nivelul lui, îl ridicăm și așa mai departe. Asta înseamnă că odată ce am câștigat o relație, odată ce am pus bazele unei relații, este pusă doar fundația. De acolo încolo fundația crește și nu este, relația nu este un mecanism, mai degrabă este un organism. Gândiți-vă la un copac. Un copac, odată ce l-ai plantat, să zicem așa, începe viața de căsnicie, da? Ai plantat un copac. Odată ce ai plantat copacul respectiv, el se dezvoltă într-un mod atât de original, atât de unic. Fiecare copac are felul lui de a-și face crengile și așa mai departe. Însă el, acel copac poate să moară. Pentru că este un organism viu care are nevoi în continuare. Da? El trebuie îngrijit, el trebuie curățat dacă e pom fructifer și așa mai departe.
Revenind acum la ceea ce se întâmplă în relațiile dintre oameni, între cei care au oarecum aceleași preocupări, să zicem, arată într-un anumit fel, au anumite valori și atunci lucrurile acestea îi fac să se simtă apropiați sau atașați de cineva care corespunde acelorași criterii. Dar aici, dacă vorbim de lucruri mai puțin pozitive, da? În general, când vorbim despre opusurile care se atrag, ne gândim și la o persoană care are o calitate, ceva ce ține de caracter și celălalt care poate nu are. Și atunci, lucrul acesta ar putea să fie benefic. În cazul acesta, nu am putea spune că acesta nu este un mit, că opusurile se atrag. Și vă dau un exemplu foarte concret. Dacă avem într-o familie doi nervoși, nu-i mai bine să se atragă un nervos cu unul calm?
Ba da. Aici, iarăși, a numi mit, opusurile se atrag, este numit mit pentru că nu avem în vedere doar o singură trăsătură, sau doar un singur set de trăsături. Avem mai degrabă întreaga paletă a omului. Omul trebuie să aibă valori comune, principii comune, aspirații comune, o viziune asupra vieții comună, obiceiuri comune. Da? Și o să revin la exemplul cu doi nervoși, dar să dau un exemplu mai întâi ce înseamnă că nu se atrag opusurile. Gândiți-vă, și dau exemplul acesta în carte, gândiți-vă la o persoană care este foarte activă din punct de vedere fizic. Îi place să meargă pe munte, îi place să facă drumeții, mereu îi place să facă sport. Ce ar fi dacă s-ar îndrăgosti de o fată, de exemplu, care mai degrabă stă toată ziua în casă, citește și
pictează
sau altceva. Da, deci nu are hobby-ul acesta să iasă. Ceva trebuie să-i unească. Și cu cât sunt mai multe lucruri care ne unesc, cu atât reușim în vicisitudinile vieții, în problemele și provocările pe care le întâmpină cuplul, să aibă mai mult de suporturi, mai mulți piloni de sprijin.
Asta pentru că după un anumit timp, surprizele de felul acesta e posibil să te dezechilibreze.
Exact.
Ai nevoie de o anumită constanță și există și chiar și un aspect al monotoniei care poate să fie pozitiv.
siguranță.
O predictibilitate care îți dă siguranță. Și atunci când partenerul tău este atât de diferit de tine și tot timpul este imprevizibil, lucrul acesta e posibil să te epuizeze și să te obosească la un moment dat și să nu mai ții pasul cu el. Tocmai de aceea apare atât de des ca o explicație pentru multe divorțuri, o sintagmă extrem de generală. Suntem incompatibili.
Exact.
Păi incompatibilitatea asta tocmai de aici vine, din faptul că sunt preocupări diferite, valori diferite, moduri diferite de a vedea viața și de a te raporta la ea, de a te bucura de ea, de a te întrista până la urmă.
Cei care se pregătesc pentru căsătorie, cei care vor să-și întemeze o familie, mai degrabă ar trebui să discute similaritățile lor, pentru că baza similarității lor va ajuta mai târziu în posibilele probleme și necazuri care vor apărea. Și acelea, similitudinile, sunt resursa din care putem să ducem mai departe un cuplu. Mă întorc la exemplu cu doi oameni care se aprind foarte ușor, da? Amândoi. Este o asemănare, dar nu este neapărat benefică. Hai să ne concentrăm mai degrabă aceste asemănări pe ceea ce am spus înainte, valori, principii, mod de a vedea lumea. Nu pe
defectele de caracter.
Pentru că da, pot să fie amândoi să aibă aceleași defecte de caracter. Nu acestea ajută la relație, da? Ajută mai degrabă acele lucruri pozitive, fundamentele vieții noastre, ceea ce ne ajută să stăm pe picioarele noastre ca adulți.
Cam atât despre mitul acesta. Mai sunt multe lucruri pe care le-am putea comenta, însă le reamintesc ascultătorilor noștri faptul că vor găsi o resursă importantă și generoasă pe acest subiect.
Da.
Cartea Cele 7 mituri despre relație și dragoste poate fi accesată
și descărcată gratuit. biblioteca-respiro.ro.
Pot găsi acolo această carte. Dar haideți să mergem puțin mai departe. Mai sunt și alte mituri și timpul nostru trece repede, vreau să mai amintim și altele, dar vă reamintesc, dragi ascultători, că ne bazăm mult și pe experiența dumneavoastră. 021-26908 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să împărtășiți cu noi anumite mituri despre iubire, dacă doriți să ne spuneți cum ați depășit anumite mituri sau poate dacă din ceea ce amintim noi acum considerați că ceva nu este mit, ne-am bucurat să primim opiniile dumneavoastră. Repet numărul de telefon 021-26908. Ca să mă pleacă cineva trebuie să joc un rol, este un alt mit. Cu alte cuvinte,
acesta se întâlnește îndeosebi la adolescenți, acest mit, care, într-adevăr, se îndrăgostesc și mai ales se îndrăgostesc de persoane care nu sunt din cercul lor de prieteni. Și atunci au impresia că pentru a atrage cealaltă persoană trebuie să se schimbe. Da? Acesta este. Ca să mă placă cineva, trebuie să mă schimb. Trebuie să mă îmbrac într-un anumit fel, trebuie să mă potrivesc grupului de prieteni a celelalte persoane și așa mai departe. Asta se vede și la fete și la băieți.
Cât poți să joci acest rol?
Asta este problema. Pentru că da, poți să joci acest rol o lună, două, trei, un an.
Poți să ajungi chiar să te căsătorești jucând acest rol?
Exact. Din păcate, da. Se poate întâmpla să joci un rol până când, la un moment dat, obosești, nu ești tu acela.
Dar, vedeți, aici pericolul nu este doar din partea celui care joacă acest rol și obosește, dar semnalul de alarmă trebuie să fie cu atât mai aprins în dreptul celuilalt. Cât de bine îl cunoști pe partener, nu cumva joacă un rol. Mă îngrijorează o astfel de idee că cel de care m-aș putea îndrăgosti sau de cel de care m-am îndrăgostit a jucat un rol la un moment dat. Lucrul acesta te poate speria. Bun, și dacă la un moment dat voi descoperi că el nu e așa, ce o să fac? Pentru că și dacă pornești cu această suspiciune, nu mai ai încredere în nimeni. Cum îți dai seama că celălalt nu îți joacă doar un rol ca să-ți facă ție pe plac și că așa este el?
E foarte bună întrebarea asta. De aceea este foarte important să avem acea perioadă de cunoaștere înainte de căsătorie. Și aici mă refer la câteva idei pe care le-am expus în cursul Mai mult decât prieteni, care este pe platforma MasterTeen. Trebuie să-l ducem pe viitorul nostru partener de viață în mai multe medii, în mai multe circumstanțe. Adică
Adică îl testăm, îl supunem la niște probe fără ca el să știe.
Nu la asta mă refer. De multe ori, ce fac doi îndrăgostiți? Stau doar ei. Asta e problema. Că ei stau doar ei. Și cineva din exterior, un prieten, o prietenă, îți spune, măi, e ceva, simt că nu e în regulă la partenerul tău, partenera ta. S-ar putea ca eu, fiind îndrăgostit, să nu văd că el joacă un rol. Însă, cei care sunt în exterior, văd mult mai ușor. Și la asta m-am referit. Adul pe partenerul, partenera ta, în cercul tău de prieteni.
În familia ta.
În familia ta, exact. Pentru că dacă stați doar voi doi, doar voi doi ieșiți, din cauza faptului că ești îndrăgostit, s-ar putea să nu vezi totul. Și de aceea bazează-te pe cei care te iubesc necondiționat, pe cei care te iubesc fără să vrea să-ți câștige într-un oarecare fel inima. Te iubesc pur și simplu.
Și care ar putea să-ți sesizeze un exact. Eventual pericol. Care sunt cele mai frecvente roluri pe care aleg să le joace cei care sunt în postura de a cuceri pe cineva? Sau care sunt cele mai apreciate roluri și atunci îți dorești să le joci? Dincolo de aspectele ce țin de ceea ce vorbeam mai devreme, izbirea ochilor, da? Dincolo de faptul că ești foarte aranjat, dincolo de faptul că ai, nu știu, o mașină scumpă sau un telefon, poate dacă ești doar adolescent, nu se pune problema de bunuri materiale foarte scumpe, dar ai un telefon, anumite haine de firmă, lucruri care te fac să intri într-un rol. Dar dincolo de asta, ce anume mai înseamnă să joci un rol?
Ai amintit deja un rol, anume acela de a părea omul impecabil, da? Mr. Perfect îl numesc eu în carte, adică omul uns cu toate alifiile, are tot ce trebuie. Un alt rol care sunt încurajate, mai ales fetele, femeile să-l joace, fata greu de cucerit. Adică acea fată care greu ajungi la, în ghilimele, la nasul ei. Da?
Păi dacă e o paradă ușoară, deja e un,
da,
însă un statut.
Eu vorbesc aici de o exagerare. Într-adevăr, atunci când e vorba despre o domnișoară care este foarte deschisă cu toată lumea și
este foarte disponibilă, foarte și acesta un rol până la urmă.
Ne punem întrebări cu privire la moralitatea sau stabilitatea ei. Da? Emoțională. De aceea, îl tratez în carte acest cât de eficient este să joci rolul greu de cucerit. Și spun așa, da, nu este bine să fii imediat disponibil pentru toată lumea, dar nici să fii indisponibilă și să acele mofturi, da, care niciodată nu ți sunt satisfăcute, sau mai este o variantă acestui rol jucat atunci când te arăți disponibilă la început, disponibil, că sunt și băieți, bărbați care joacă acest rol, și după aceea, ca să nu fie pur și simplu o idilă scurtă, li se dă sfatul, ei, acum trebuie să joci dur. Da? Și atunci nu este acea naturalețe, ci totdeauna trebuie să schimbi, totdeauna trebuie să joci rolul ca să-l faci pe celălalt să nu se plictisească, să nu își piardă interesul față de tine, pentru că dacă are impresia că te-a cucerit, după aceea trebuie să se ducă în altă parte. Am văzut lucrul acesta întâmplându-se și în căsnicii, în cupluri. De multe ori se întâmplă ca dorințele lui să-i fie limitate sau dorințele ei să fie limitate ca să nu aibă impresia că
să nu-i se urce la cap.
Să nu-i se urce la cap. Exact. Da. Și atunci am impresia că ambii joacă un rol. Da?
Dar de ce este acesta un mit? Și poate că nu este neapărat un mit, dar este o premisă falsă de la care pleci în relație.
De aceea este mit că este o premisă falsă.
De ce? Deci, care este până la urmă miza? De ce ai face asta? Pentru că, ok, care-i scopul? Doar să bifezi niște cuceriri? Pentru că la un moment dat, oricum, vei fi tu însuți și omul te va cunoaște așa cum ești și dezamăgirea va fi mult mai mare și vei cădea de sus. Dacă tu te-ai ridicat pe un piedestal care este mult peste nivelul tău, atunci când vei cădea mai rău decât atunci când cazi de la nivelul tău real.
Sâmburile sau, să zicem așa, credința de bază pentru acest mit este că eu nu pot fi iubit exact așa cum sunt.
Foarte trist.
Da. Și lucrul acesta începe din familie. De exemplu, copilul care aude în parc copilul, părintele vrea să plece și copilul vrea să se mai joace și părintele spune, dacă nu vii acum, eu te las aici. Da? Dacă nu vii acum, eu te las aici.
Nu ești demn de iubit.
Exact. Ce înțelege copilul? Că dacă nu te comporți cum vreau eu, nu, ești oricând de părăsit. Și am spune, da, s-ar putea să... La început mă crede copilul, da. Mai târziu nu mă crede, dar s-a instalat o convingere inconștientă, ca de altfel toate convingerile, că eu nu sunt de iubit așa cum sunt. Că
este una
să...
dintre convingerile iraționale, practic, exact, care distrug comportamente.
Și noi intrăm cu această convingere în relațiile de cuplu, că eu nu sunt de iubit așa cum sunt, adică cum așa cum sunt, adică fără 5 kg mai puțin, fără 50.000 de euro mai mult, adică exact așa cum sunt. Iubirea necondiționată, aici este problema, că nu o înțelegem. A iubi necondiționat înseamnă fără să pui acele condiții. Dacă ai fi așa, te-aș iubi mai mult. Dacă ai face cu tare lucru, te-aș iubi mai mult. Dacă ai fi așa, dacă ai avea mai mult, dacă și așa mai departe.
Dar cum să te faci plăcut într-un mod natural atunci când nu ești un om perfect? Și recunoști faptul că ai multe defecte.
Niciunul dintre noi nu suntem perfecți.
Dar unii parcă sunt mai buni și au mai mult succes sau au șanse mai mari să fie pe placul celorlalți. Dar dacă nu suntem dintre aceia care nici nu avem un anumit... aspect care să izbească ochii. Poate mentalitatea familiei și mediul în care am crescut a fost unul care ne-a limitat. Dacă, nu știu, nu am avut posibilitatea să urmăm o anumită educație și dacă avem, iată, anumite, le-aș numi lipsuri reale. Unele le putem îndrepta, unele țin de noi, unele nu le mai putem schimba. Cum să fiu eu natural și să am pretenția ca cineva care are toate aceste lucruri pe care eu nu le am, m-ar putea plăcea pe mine?
Asta e problema, că eu deja îmi pun în minte, în cazul pe care l-ai spus, că eu aș vrea să se îndrăgostească de mine persoana cu tare. Și dacă vreau persoana cu tare, atunci trebuie să fac acele ajustări la mine. Nu așa trebuie să se întâmple. De ce spun asta? Aici intervine și legătura cu mitul anterior, opusurile se atrag. Nu. Noi trebuie să găsim persoane care ne seamănă. Și de ce spun asta?
Dacă ne aseamănă, ne și acceptă.
Exact. Dacă eu mă gândesc să ajung la... Să dau un exemplu puțin exagerat. Dacă un băiat, un tânăr, care n-a fost încurajat să urmeze o școală. Și săracul ce-a făcut? A vrut totuși să aibă o situație și a muncit din greu. Dar el are 8 clase. El după clasa 9 n-a mai vrut, s-a dus să muncească în străinătate, s-a dus să muncească pe aici, pe acolo și omul și-a făcut o situație. Nu ne așteptăm că el va reuși să intre în grațiile unei domnișoare cu doctorat. Da? De aceea, în primul rând, atunci când sunt eu însumi, când mă accept eu pe mine așa cum sunt, voi atrage în mod natural persoanele care se simt în mod natural atrase de mine, pentru că există în jurul meu persoane care mă plac așa cum sunt. De ce să fac eforturi supraomenești? De ce să mă dau peste cap de 3 ori ca făt frumos, da? Când sunt oameni care mă apreciază exact pentru ceea ce sunt. Și asta este una dintre dramele societății noastre, că îi dăm la o parte pe persoanele, le dăm la o parte pe persoanele care ne apreciază pentru ceea ce suntem, tânjind mai degrabă
să le facem pe plac celor care nu dau doi bani pe noi.
Exact, da.
Se leagă foarte bine ceea ce am vorbit până acum de următorul mit pe care aș vrea să-l amintim și apoi ne apropiem de finalul emisiunii. Dragostea se întâmplă pur și simplu sau nu se întâmplă pur și simplu? Pentru care legătură cu ce am vorbit până acum? Păi bun, ați spus că dacă sunt un tânăr cu 8 clase care nu are nu știu ce studii și doar o situație financiară bună, poate că este umblat prin lume și e destul de politicos, de manierat și se îndrăgostește de o persoană care este, nu știu, într-un cadru academic ridicat. Poate controla el asta sau dragostea se întâmplă? Bun, dacă mie așa mi-a venit să mă îndrăgostesc de persoana aia, ce pot să fac?
Da.
Și am ajuns la următorul mit. Dragostea se întâmplă pur și simplu sau nu se sau putem controla noi? Putem noi controla de cine ne îndrăgostim și pe cine iubim?
Depinde ce numim dragoste, depinde ce numim îndrăgostire și cum facem legătura dintre ele. Se întâmplă lucruri frumoase în jur, da? Se întâmplă ca cineva dintr-un mediu total diferit să se îndrăgostească din altă parte și cealaltă persoană să-i accepte dragostea și să meargă mai departe.
Sunt acele excepții despre care vorbeam la început.
Însă, așa cum spuneam adineaori, o atracție nu este dragoste. Îndrăgostirea în sine nu este dragoste. Și aici la ce mă refer? De exemplu, în engleză se zice falling in love. Da?
Caz în dragoste.
Caz în dragoste. E ca și cum te-ai împiedica și ai cădea.
Asta adică e ca și cum ți s-a întâmplat.
Ți s-a întâmplat. Problema este că nu. Dragostea nu este o piatră de care te împiedici sau un puț.
Nu e un accident.
Nu e un accident. Da? Dragostea este mai degrabă un munte pe care trebuie să-l escaladezi, pe care trebuie să-l urci, pe care trebuie să faci un drum. Aceasta este dragostea matură. Da, pot să trec pe lângă o persoană, poate să se așeze lângă mine o persoană și să simt fiori. Fiorii aceștia sunt niște reacții chimice în corpul nostru, hormoni și alte substanțe, care ne provoacă anumite reacții. Însă aceste substanțe chimice nu sunt dragoste. Ele se întâlnesc și aceste substanțe în, să spunem așa, oamenii de știință au descoperit că ele, aceste substanțe hormonale, da, se regăsesc și între oamenii care se iubesc. Da? Oamenii care se iubesc secretă acele, de exemplu, oxitocina, da? Sau
serotonina
sau alte substanțe. Da? Asta nu înseamnă că dacă eu am acel hormon, într-un anumit moment, e dragoste. Oamenii de știință au reușit să observe ce se întâmplă între cei care iubesc, dar nu explică de ce simt asta. Și până la urma urmei, dragostea matură nu este o întâmplare care mi se întâmplă, dă peste mine norocul, ci este mai degrabă o alegere. Pentru că, dacă sunt căsătorit, de exemplu, da? Și într-un moment de, să zicem, am avut o neînțelegere cu partenerul nostru. Și de multe ori se întâmplă, am întâlnit acest lucru, bărbații de obicei vor să se retragă sau în teoria atașamentelor, cel care este evitant vrea să se retragă pentru a se reculege. Și în acel moment, să zicem, când el vrea puțin să se reculeagă după o ceartă, probabil, în familie, dă peste o domnișoară care îi dă niște fiori. Da? Aceea nu este dragoste. Aceea a fost doar un moment de slăbiciune în care am apreciat frumusețea cuiva.
Sau disponibilitatea cuiva.
Disponibilitatea cuiva. Este alegerea mea ce fac cu acele substanțe. Pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat cu liberul arbitru, cu capacitatea de a alege în mod conștient.
Dar poate deveni dragoste dacă eu aleg să dau curs acelor fiori.
Poate deveni dragoste, da, poate deveni dragoste, însă este o dragoste fără baze.
Trebuie este să... în primul rând o dragoste imorală, pentru că vorbim exact despre o persoană care este, da, căsătorită. Dar dacă eu aleg să merg pe drumul acela, pot foarte ușor să-mi canalizez dragostea de la familie, de la soția mea, către cea de-a treia persoană.
Exact. Oamenii care întotdeauna li se întâmplă dragostea au de obicei relații scurte, în care la primul semn de nefericire, la prima ceartă sau așa mai departe, constată că nu este persoana potrivită și se îndrăgostește de altcineva și merge mai departe.
Dar dragostea nu se întâmplă pur și simplu. Deci dacă aceasta este doar un mit, atunci înseamnă că la fel de nevalabile sunt și următoarele idei. Faptul că te poți îndrăgosti la prima vedere,
exact,
faptul că există un suflet pereche pe care tu îl găsești și atunci nu ai cum să nu-l iubești pentru că este sufletul tău, da, pereche.
Exact.
Faptul că nu, că rațiunea nu joacă niciun rol, că doar emoțiile, doar inima este cea care îți spune că iubești, toate acestea sunt strâns legate de, de acest mit, că dragostea se întâmplă pur și simplu. Ce ar mai fi de completat aici, la acest mit? De ce dragostea nu se întâmplă pur și simplu?
Noi suntem ființe create cu capacitatea de a face lucruri.
Dar nu cumva, mă scuzați că vă întrerup, având în minte acest mit sau ghidându-ne viața după acest tip de mit care înseamnă până la urmă o valoare, ne face ca noi să nu mai avem atât de multă responsabilitate?
Asta e.
Pentru
exact.
Că dacă eu m-am îndrăgostit de persoana asta, asta s-a întâmplat, asta mi-e ce mi-e scris în frunte, mi-e pus, nu a fost alegerea mea, dacă lucrurile nu merg bine sau nu e persoana
foarte multe
potrivită,
persoane...
nu e responsabilitatea mea.
Foarte multe persoane căsătorite care ajung să intervină a treia persoană în cuplu, dau vina pe acest lucru. Pur și simplu mi s-a întâmplat, nu sunt eu de vină. Și aceasta este o fugă de responsabilitate. Nu, trebuie să explic. Am ales să. Atunci când spui am ales să, da, trebuie să-ți asumi o responsabilitate. Dar cel mai bine este ca să înțelegi că tu poți să faci lucrurile să se întâmple. De exemplu, pentru cei care nu sunt căsătoriți, decât să aștepte până când se le cadă Făt Frumos din Cer sau Ilena Cosânzeana să apară pur și simplu viața lor, ei trebuie să interacționeze, ei trebuie să se implice, ei trebuie să...
Adică trebuie să facă ceva ca
trebuie
să apară
facă ceva.
Exact. Să apară dragostea.
Exact.
Dar îmi vine aici în minte un verset din Scriptură, unde Solomon spunea, nu stârniți dragostea. Păi ori faci ceva ca dragostea să se întâmple, ori nu o stârnești, ori aștepți, ori ești activ.
În cazul acela al poemului, Cântarea Cântărilor, Sulamita, așa este numită iubita lui Solomon acolo, este deja îndrăgostită de Solomon și Solomon o iubește. Ea își împărtășește experiențele cu Solomon, asta este povestea de acolo, și la un moment dat ea o roagă, ea le roagă pe fiicele Ierusalimului să nu-i stârnească și mai mult pasiunea. Deci nu este vorba despre o dragoste care nu există și este stârnită, ci fetele care o întreabă, ea mai spune-ne despre iubitul tău, și el este departe și ea spune, lăsați-mă în pace, nu mă faceți să mă simt și mai rău că el nu este aici lângă mine. Așadar, pasiunea și atracția poate fi stârnită. Dragostea matură, ea este. Ea este. Și de aceea Sulamita roagă, nu mă faceți să sufăr mai mult din dragoste. La asta se referă acolo Solomon, nu se referă la a aștepta până vine ea. Nu, zice, până nu vine ea, zice, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Se referă la Solomon, lăsați-l pe Solomon să-mi stârnească dragoste, lăsați-l pe Solomon să-mi stârnească fiori, nu mă faceți să sufăr acum în lipsa lui.
Ca o concluzie la ceea ce am discutat astăzi, trei mituri am adus în atenția ascultătorilor noștri, opusurile se atrag, am arătat oarecum că nu, ca să mă placă cineva trebuie să joc un rol și dragostea se întâmplă pur și simplu, mai spunea unul dintre interlocutorii noștri, nu te uita numai la frumusețe, faptul că o persoană este frumoasă la exterior nu-ți garantează și frumusețea caracterului.
Interior.
O concluzie la ceea ce am discutat până acum și le promitem ascultătorilor noștri că și săptămâna viitoare vom fi împreună și vom continua acest subiect.
Dragostea este un principiu mult mai mare decât noi și noi suntem ființe care se dezvoltă, nu ne este pus niciun destin pe frunte, Dumnezeu ne-a lăsat să ne construim singuri destinul și asta este un lucru extraordinar pentru că suntem ființe libere, ne putem asuma responsabilitatea să iubim și să ne dăruim în dragoste.
Și faptul că putem iubi este un dar din partea lui Dumnezeu.
Absolut.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru aceste gânduri și vă aștept cu drag și în emisiunea următoare.
Vă mulțumesc.
Vă reamintesc, dragi ascultători, împreună cu mine a fost astăzi domnul Daniel Cirț, eu sunt Cristina Ișvan, vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la emisiunea Pași în 2. Până atunci, numai bine!